Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlar orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon qarshisida men G'olibbek. Hurmatli ota-onalar, bizga qadimiy Isroil xalqi o'z farzandlarini qanday tarbiyalagani qiziq bo'lsa kerak. Mana shu tarbiya usulini bilish biz uchun ham foydadan xoli emas. Boshqalardan farqli o'laroq, qadimiy Isroilda bolalar juda muhim o'rinni egallaganlar. Bu esa bolalar o'zlarini muhim deb bilishlari uchun zamin yaratgan. Shuning uchun ham butun kuch bolalar tarbiyasiga qaratilgan. Azizlar, biz ham bolalarimizni tarbiyasini muhim hisoblagan holda ularni qadrlashimiz va o'z vaqtida esa ularda rivojlanib kelayotgan xohish va istaklarni bo'g'ib qo'ymasligimiz zarur. Bolalarga bilim berish asosan muqaddas kitob orqali bo'lgan. O'z farzandlarini hayotga tayyorlash uchun ular Xudovand to'g'risidagi barcha haqiqatlarni bolalarga iloji boricha ko'proq singdirishga harakat qilishgan. Ushbu gapimiz muqaddas kitobda yozilgan ayrim oyatlar orqali ham o'z tasdig'ini topgan. Muso payg'ambar ham bolalarni qonunlarini chuqurroq o'rganishlarini va ota-bobolarining ishlarini yodda saqlashlarini amr qilib bergan edi. Bizning masihiylikdagi hayotimiz unchalik uzoqqa borib taqalmaydi. Shunday bo'lsa-da, masihiylik hayotidagi o'rgangan va to'plagan tajriba va ruhiy boyliklarimizni o'z farzandlarimizga meros sifatida qoldirmog'imiz zarur. Bolalar ham hayotdagi o'z o'rinlarini bilishlari va shu bilan birga ularning hayotida Xudovandning o'rni qandayligini bilishlari lozim. Isroilda asosan o'g'il bolalarga qandaydir hunar o'rgatilgan. Kelajakda o'z oilasini boqa olishlari uchun. Qizlarni esa uy yumushlarini yaxshi bajara olishi uchun tayyorlashgan. Shoh Sulaymonning Hikmatlar kitobining 31-bobi, 10 hamda 31 oyatlarida ayol qanday bo'lishi kerakligi haqida yozilgan. Isroilliklar bolalariga ko'p narsalarni amaliy bajarib ko'rsatishgan. Bu esa o'z o'rnida kelajakda bolalarning o'zlariga bo'lgan ishonchlarini yanada oshirgan. Agar biz bolalarimiz uchun hamma narsani bajarsak, ularga yomon namuna ko'rsatgan bo'lamiz. Bu narsa yillar davomida o'z isbotini topgan. Agar birodarlarimizga Xudovandning haqiqatlarini yaxshi o'rgata olsak, ko'p narsada yutqazmasligimiz mumkin. Masalan, isroillik bolalar o'lg'ayib, boshqalar bilan aloqada bo'lishganida yoshligida olgan ruhiy bilimlari ularni iymonda mustahkam tura olishlari uchun katta yordam bergan. Aytishimiz mumkinki, yoshlikda o'rganganlari ularga katta bo'lganlarida ikkilanmasligi uchun zamin yaratgan. Hozirgi davrda bolalarni tarbiyasiga ko'plab salbiy ta'sir qilayotgan omillar talaygina. Shunday ekan, bolalarimizga Xudovandning so'zlarini erinmasdan o'rgataylik. Har bir ota-ona Xudovand oldida o'z farzandlari uchun javobgardir. Bolalarimiz uchun tinimsiz ibodatda bo'laylik. Shunda Xudovand barchamiz haqimizda o'zi qayg'uradi. Shuning bilan aziz ota-onalar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.